Седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je Sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Špekulacije koliko je Srbija daleko od članstva u Evropskoj uniji traju više od dve decenije. U proteklih četvrt veka najbliže je bila 90-ih u vreme premijerskog mandata Ante Markovića u Velikoj Jugoslaviji. Od tada Srbija samostalna ili u savezu sa drugima bila je više puta i blizu i daleko od Brisela. Danas imamo jednu gotovo matematičku izvesnost. U narednih 5 godina učlanjenje je nemoguće, ali ova činjenica ne sprečava premijera Vučića da iskaže svoj optimizam rečenicom. Za 5 godina nećemo postati zemlja članica Evropske unije, ali radit ćemo tako da se to dogodi posle 5 godina i 1 dan. Ovo je samojezička figura kojima su političari i čelnici vlasti skloni, a koliko su realna ta očekivanja delimično možemo sagledati iz najnovijeg godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije ka punopravnom članstvu u Uniji. Dokument je precizan i egzaktan, pa ipak su tumačenja različita. Izveštaj Evropske komisije, pohvale i zamerke, o tome ćemo razgovarati u narednih sat vremena sa gostima Sedmice.
Estación, no lloraré igual que un niño, porque Sa četiri prelepe ćerke. Jedna je udata za Jevrejina, druga za Arapina, treća za Kineza. Šta se dešava kada četvrta mezinica predstavi verenika koji je poreklom iz Afrike? Da li će uspjeti da organizuju tradicionalno katoličko venčanje? Francuska hit komedija Šta smo Bogu zgrešili? Nasmijaće vas ove jeseni u bioskopima od 9. oktobra.
Tata je
novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Fest slavi 10. rođendan i pravi ludu žurku u bioskopima. Hajde da zauzmemo najbolja mesta. Hajde da se smejemo do daske. Hajde da se družimo i maštamo. Hajde da gledamo filmove. 10. Kids Fest u bioskopima širom Srbije od 13. do 19. oktobra. www.kids-fest.com.
Jedinstveno akrobatski šovu sa konjima po prvi put u Srbiji. 20 konja iz najelitnijih svetskih škola jahanja u neverovatnim akrobacijama i razigranim dresurama. Predstava puna magije koju je videlo preko milion ljudi. Zabava za celu porodicu. The Royal Horse Gala i spektakularna predstava Pegas 25. i 26. oktobra u Combank Areni. Prodaja ulaznica, biletarnica Combank Arene, bilet centar i prodajno mesta eventima. Online prodaja combankarena.rs. Šovu za sve male i velike ljubitelje konja.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Desete sati i 14 minuta, ovo je sedmica. Jednom godišnje iz Brisela u Beograd stiže i svečano biva uručena aktualnom premijeru podebela knjiga izvešta Evropske komisije o napretku Srbije ka punopravnom članstvu u Uniji. Ta praksa se nastavlja podjednako kao i različito čitanje izveštaja, zavisno od toga da li ga tumače predstavnici vlasti ili opozicije. U sedmici su danas zastupnici oba mišljenja. Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u parlamentu Dragan Šormaz i šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović. Ne baš sa pretenzijom da arbitrira, ali da uoči i prepozna primedbe i pohvale, u studiju je i novinar, urednik sajta 2 u 1, Stojan Drčalić. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste došli.
Hvala na pozivu.
Gospodine Šormaz, prva reakcija predsjednika vlade bila je Srbija je dobila najbolje ocjene u regionu. Moram da primetim da tu ocjenu revitalizuje činjenica da konkurencija i nije bila oštra. Bosna i Hercegovina je u dosta haotičnom stanju, Makedonija ima velikih unutrašnjih problema, izveštaj je obuhvatio i Crnu Goru, Albaniju, pa i Kosovo. Je li dovoljno u tom okruženju biti najbolji, pa verovati da ubrzanim korakom idemo ka zadatom cilju?
Pa to je činjenica da jeste najbolji. Sad, zašto mi nismo u poziciju koje je Hrvatska ili Slovenija, to je već neka stvar prošlosti i grešaka iz prošlosti, ali u ovom trenutku je činjenica da je to najbolji izveštaj u regionu i da smo tu gde smo. Sad samo je, po mom mišljenju, potrebno da još napornije radimo na promenama našeg društva, na usklađivanju standarda Evropske unije sa naših standarda sa standardima Evropske unije, dovođenje na taj nivo kako bismo što pre napustili ovo društvo i bili u društvu uređenijih i, ja slobodno mogu reći, boljih.
U narednih 5 godina sigurno ne.
Pa u narednih 5 godina i ne možemo, kada se pogleda kako je to i Hrvatska radila od trenutka gde se ona nalazila kao gde smo mi sada, to je trebalo jedno 6 godina. Znači, mi ne možemo, treba da završimo sva ta poglavlja u pregovorima i naravno posle toga izglasavanje, to je procedura, posle toga izglasavanje u svim parlamentima svih država članica Evropske unije, pa onda tek punopravno članstvo. Tako da to je proces koji traje, ali ja se nadam da će biti gotov do 2019. 20. i da ćemo tada biti punopravni član.
U vladajućim krugovima je ocenjeno da je izveštaj pozitivan, do duše imamo i opasku premijera da bi u nekim oblastima bio i oštriji od onoga što je stav komisije. Pre svega je mislio na pravosuđe i donošenje pravosnažnih sudskih presuda i još ponešto u toj oblasti.
Pa ja bi bio još oštriji, recimo, i po pitanju životne sredine i šuma Srbije, pošto imam i tu neku druga saznanja, pošto sam i predsednik Lovačkog saveza Srbije, pa sam i tu mnogo toga video, saznao u poslednje vreme, ja bi bio oštriji od Evropske unije i po pitanju standarda naših ili onoga što nam se dešava, recimo, u šumama i životnoj sredini. Uostalom, i ove poplave su nam pokazale da u velikoj meri imamo i problema zbog takvog našeg odnosa prema potocima, rekama, prema našoj prirodi, onda mi bismo imali štetu, ali možda bi bila mnogo manja da smo odgovornije se odnosili prema nasipima, prema koritima reka i tako dalje.
Da, ima i problematičnih pitanja, govorit ćemo i o tome. Citirat ću i vas, gospodine Stefanoviću, nema razloga za bilo kakav lažni optimizam. Vaša je prva reakcija.
Pa mislim da to svako ko je pročitao izveštaj i ko zna realno stanje šta se dešava sa evropskim integracijama, ne Srbije nego generalno, i kada znamo da je Milo Đukanović rekao da je njegov izveštaj najbolji u regionu, gospodin Vučić je rekao da je njegov izveštaj najbolji u regionu, to je onako, kako da vam kažem, narcisoidnost malih razlika, razumete? To je, mi smo jedan region koji debelo zaostaje u procesu evropskih integracija, jako dugo nećemo ući u Evropsku uniju, to je rečeno i u Berlinu.
Mislite
samita.
Više od tih 5 godina?
Ja mislim i više, i ne samo zato što smo mi nespremni poslovično, već zato što je Evropska unija nespremna pre svega politički, pa i fiskalno, nespremna na svaki drugi način da primi ovu našu ekipu iz predsoblja, koja će biti još dugo vremena u tom predsoblju, i bolje da mi uradimo svi zajedno nešto na tom polju, nego svako od nas pojedinačan domaći zadatak da radi, i u tom radu domaćih zadataka to vam je kao ono poređenje sa ulicom.
Ako kako imate, zajedno? Kažu da je regionalna saradnja dobra.
Pa dobra je, da. Skupe se zvaničnici na regionalnim konferencijama koje puno koštaju, pričaju ni o čemu, naprave neke zaključke, uzmu dnevnice, odu kući i to vam je regionalna saradnja. Mislim, to su gluposti. Suštinski ovaj region treba da uradi mnogo više, ne samo svako svoj domaći, već treba da radimo zajednički da nastupamo ka Briselu, da napravimo novu političku zajednicu Zapadnog Balkana, koja bi bila nekog konfederalnog tipa i da na taj način sačuvamo, ako hoćete, i suverenitet ovih država, a da sačuvamo i zajedno nastupimo i stvarno radimo na infrastrukturnim projektima, na primjer, koji nas povezuju, čuvajući suverenitet svake države. Neki Višegrad plus po meni bi bio rešenje. Bar 10 godina ćemo biti na tacni za razne aspiracije i iz Mađarske, i iz Turske, i iz Albanije, iz kome padne na pamet će doći da grabi svoje, a u isto vreme naši građani će živeti, čini mi se, sve gore, jer svi imamo vlast takozvane super većine sad na Zapadnom Balkanu, što znači otprilike spolja sve, a unutra šta ja hoću, a unutra šta ja hoću, uglavnom redistribucija bede i onako maltene stanje naših građana gdje imate gradove po 8 stranih banaka ni jednom fabrikom, svima da plaćaju kredite koje više ne mogu da plate, onda vlast uzima kredite koje posle ne može da vraća i to je jedan krug bede i propasti koji
da,
se nastavlja.
Koji nekima nije, koji je nekima i oprošten, nama neće biti ta ekonomska stabilnost zemlje.
Pa neće nam biti, zato što smatram da ova vlada nije u stanju da to obezbedi, ali s druge strane, da se vratim na izveštaj. Mi imamo, po meni, negativnu ocenu koja se tiče stanja u našem pravosuđu, što je i premijer primetio, ali imamo negativnu ocenu, ja bih je ocenio negativnom, po stanju naših medija i implementaciji Briselskog sporazuma. Znači, tu je situacija vrlo loša, implementacije nema Briselskog sporazuma, što se tiče medija, ja ne znam da li ikad bilo gore u Srbiji.
Pričat ćemo o detaljima. Ja sam samo u početku pitao za generalnu ocenu, a precizno ćemo i o pojedinim stavkama razgovarati. Stojane, Brisel kaže Srbija je najbolji kandidat na Zapadnom Balkanu. Slično je pitanje da li je to dovoljno dobro ili najmanje loše?
Dobro, znate, Brisel ne košta ništa da takvu vrstu izjave prosto u ovom trenutku da i ako pogotovo ako ona može da služi za nekakvu unutrašnju upotrebu, za nekakvo širenje nekog lažnog optimizma i tako dalje. Znači ja apsolutno mislim da bez 10 godina narednih teško da uopšte možemo razgovarati o bilo kakvoj realnoj situaciji u kojoj bi mi mogli biti priključeni Evropskoj uniji i to se zapravo vidi iz ovog izveštaja koji jeste u krupnom planu, ako se gleda, može se govori o njemu kao nekakvoj vrsti pozitivne ocjene, međutim onda kad krenete da rašlanjujete po tačkama, onda vidite da je u detaljima i sitnicama tu sijaset ozbiljnih primjedbi i to je sad na kraju kod nas dovedeno na nivo koga kako čita, na nivo čitanja, kao čitanje dramskog teksta, kao što se Nušić može čitati na 100 načina i postavljati, tako se i ovaj, nažalost, izveštaj implementira, odnosno tumači na razne načine. Ono što je meni negde na nekakvoj prvoj, to je ta tačka 31, koju je...
Spoljna politika.
Jeste, koju je Davenport posle pokušao da obrazloži, to je to progresivno pristupanje, koje u stvari podrazumeva, koji jeste odgovor nekakav na našoj vladi na pokušaj politike i Istok i Zapad i Evropska unija i Rusija, koji kaže zapravo suštinski da nećemo moći da se na kraju procesa pristupanja izjasnimo o generalnim spoljnopolitičkim pravcima Evropske unije, nego da ćemo morati u hodu određene stvari da prihvatamo, što dovodi naravno u pitanje osnovnu nekakvu premisu vladine državne
politike.
Nema
olakšavajuća okolnost, samo ta vremenska razlika do konačnog...
Tako je, ali oni tu vremensku razliku sužavaju. Znači, oni pokušavaju to da suze i manevarski prostor u suštini se dnevno smanjuje, što se našeg odnosa prema krizi u Ukrajini događa. I prosto mislim da je to najonako opasnija tačka gledajući u tom nekom spoljnopolitičkom druga tačka je naravno to pravosuđe koje mislim nema potrebe ni premijer svaki građanin u Srbiji koji je ikad ušao u sud zna kakva je situacija, znači bez obzira da li ste ušli da uzmete potvrdu da niste pod krivičnom nekom, da niste osuđivani do toga da znate ovde se brakorazvodne parnice mislim vode po 10 godina, znači to je suština. I naravno treća tačka koja je vrlo bitna, to su mediji, ali sve to nekako deluje ovako kako I mislim da je gospodin Stefanović malo konstatovao u tom smislu spolja gladac, unutra jadac, unutra kako god i tako dalje, sve dok se nekakvi generalni pravci zahteva Evropske unije ispunjavaju, unutra su odrešene ruke da se može kako hoće.
Da, kad se razgrne i ne izgleda tako dobro. Dakle, gospodine Šormaz, u analizama se kaže, nekim dubinskim analizama se kaže da je čak prošlogodišnji izveštaj bio povoljniji od ovoga, jer je bio obeležen briselskim sporazumom Beograda i Prištine i da je u tom smislu negde gledano malo nama kroz prste i da više toga neće biti, prosto neko kaže završeni medeni mesec između Brisela i Beograda i sad se ide oštro u zahteve.
Ako mene pitate, ja mislim i da ne treba da nam se gleda kroz prste i da treba da bude Evropska unija što oštrija prema nama, kako bismo mi što bolje i što brže sprovodili
za
te reforme.
Za naše dobro, ali za duži rok.
Za naše dobro, naravno, i da bi taj rok bio kraći. Ne ovako kao što kolege pričaju 10 godina, nego ono što ja kažem 5 do 6 godina, i mislim da je to realno i da možemo mi to da ostvarimo. Nismo mi ništa slabiji, niti u slabijoj poziciji od Hrvatske države, da bismo sad govorili, a ne vidim ni da je atmosfera u Evropskoj uniji, barem kontakte koje ja imam, a imam ih dosta, verovali ili ne, da nije takva atmosfera i da se na Srbiju gleda kao prvog sledećeg kandidata koji će postati član Evropske unije, kako god ko to... Mislim da to neće... Dobro. Moje mišljenje je da ne mislim da se to neće desiti odvojeno od Crne Gore, ali da mi regionalno treba da sarađujemo, naravno, i da popravljamo regionalnu saradnju, ali da mi čekamo na to da Makedonija ili Albanija budu spremni, ili da mi sa njima, ili Bosna, da i mi nešto tu pomažemo i zajedno radimo na putu ka Evropskoj uniji, mislim da bismo tu gubili dosta vremena, da. I da je nama potrebno nešto drugo.
U rokovima je indikativan jedan detalj. Štefan File 1. novembra odlazi sa mesta komesara za pridruživanje i imenoven je novi komesar Johannes Hahn, koji je komesar za susedstvo, a više ne za pridruživanje, bar u tom periodu.
Pa koliko će ta komisija trajati, niko neće ni ući u Evropsku uniju u tom periodu. Znači, realno, čak i mi, koliko će ta komisija sad kada bude izabrana, i mi najbrže moguće da dođemo i da zaista bude optimistički sve i da opet ta komisija, nas će neka druga komisija o nama odlučivati, jer će među vremenu biti još jedni izbori u Evropskoj uniji. Ja mislim da to i formalno, da li se zove za proširenje ili ne, bitno je da se bavi poslovima proširenja, a sad kako se formalno zove, to je opet, kažem, neki njihov odnos, to ne znači da se ne želi proširenje. I te kako se želi, i naravno da se želi pokriti ovaj prostor, to je veoma bitno i za Evropsku uniju, i to kogod se bavi ozbiljnom politikom zna. A što se tiče ove primetbe na spoljnu politiku,
To je tema, samo još kratko. Dakle, gospodine Stefanoviću, izvesno je, i to nije dobro u izveštu i u saznanje, da nema preporuke da se do kraja godine otvore pregovori s Unijom po bilo kom poglavlju.
Tako je. Mi nemamo prvo uopšte pregovarački tim, mi nismo jedno poglavlje otvorili. Mi po pitanju zajedničke spoljne politike imamo ogroman problem politički, koji će verovatno negde posle nove godine dostići svoju kulminaciju, gde više to sviranje na dva klavira jednostavno neće biti moguće.
Ili
iako,
četiri.
Ili četiri. Mada ja da. Pa neko je veš bio na četiri, neko nije veš na dva. Ali ja hoću da kažem da je suština u tome da mi podržavamo ovaj stav oko Ukrajine, koji je naša vlada zauzela, s tim što smo i tada rekli i sada kažem da prosto to neće biti moguće. E sad ja se vraćam na ovu ulicu. Znate, imate ulicu u kojoj je jedna kuća potpuno oronula, jedna nema kapiju, nema vrata, nema prozore, jedna je super izgrađena i tako dalje, i onda neko meni kaže, to sad nema veze. Znate, to sad što imaš u komšiluku rasturenu kuću, to ne utiče na cenu tvoje kuće, nije istina. Zato je i nemoguće, i u očima upravo Evropske unije...
Mislim na ovu zajedničku politiku zapadnog Balkana.
Mislim na regionalno,
i...
tako je. Znate šta, ne treba mi nikom da radimo domaći. Opet se vraćam na taj domaći zadatak, koji je malo nesrećna formulacija, ali hoću da kažem da mi za njih ne postojimo pojedinačno. I to najzad moramo da shvatimo. Niti koga to interesuje, niti se ko time ozbiljno bavi, ni u Vašingtonu, ni u Briselu. niti je Stefan File čovjek od ogromnog formata i ogromne težine koji nešto znači. Gospodin Han, čini mi se da čak ima možda i veći značaj, veći uticaj, ali sami ste rekli, to je sada jedna nova optika.
Stefan File je želeo da njegov mandat bude uspešan i zbog sobstvenog rejtinga.
Jeste, samo ne znam koji je to rejting. Ono što je sigurno je da, mada ima rejting u SNS-u vrlo visok, ali ono što je sigurno je da ove sve naše države, znate, mi možemo da se pravimo blesavi, pa kao nema veze i šta će biti sa Bosnom i Makedonijom, to je ozbiljan problem. Znači, Ukrajina je mači kašalj, šta nas čeka u regionu ako Bosna ne postane u potpunosti funkcionalna država, ako Makedonija ne reši pitanje imena sa grčkom i albanskog pitanja. Znači, prosto jednostavno sa turskim uticajem, sa albanskim etničkim uticajem i sa mađarskim, orbanovskim uticajem, mi smo jedan region koji ako ne napravi neki vid političkog organizovanja.
Normalizacija odnosa sa Kosovom.
Da, pa naravno. Znate, samo treba otići u ove države naše i u nezvaničnom razgovoru sa svim tim političarima pričati o tome šta, kako to izgleda. Znate, tu više nemate vi šta građanima da ponudite. Po ekonomsko propadanje, socijalni ono, propast, totalna nedostatak, hronična investicija, korupcija endemska svuda cveta. Razumete i šta, na koji način ćemo mi sada kao da se pravimo da sad nije bitno šta će biti u Bosni. Jako je bitno. Danas su izbori u Bosni koji će puno toga da odrede. Zna se da je to sledeća tačka na agendi i tražit će od Srbije određene vrlo, vrlo problematične korake prema pitanju Bosne i Hercegovine. I zato ja kažem, Višegrad plus, recimo neka formula, gospodin Šorma zna šta je to, bi mogla da pomogne da zajednički nastupamo ka Briselu i budemo, uslovno rečeno, pod znacima navoda, ne tako lak plen u političkom smislu kakav smo danas. Ako to prenebregnemo i kažemo, ma radite vi svoje, a mi ćemo svoje, prvo, to će mnogo duže trajati i drugo, jako će povezati u budućnosti svako pitanje sa pitanjem naših suseda, ne mislim naravno na Kosovo, nego mislim na Makedoniju i na Bosnu. I to je prosto, to je čisto kao dan.
Samo jednu rečenicu. Hrvatska ima 1000 km granice sa Bosnom, pa je primljena u Evropsku uniju, bez obzira na situaciju u Bosni. Znači, naravno da mi treba da učinimo sve da i u Bosni bude... Ali
definisane, rešene...
Šta definisane, šta je rešeno? Znači, pa ne pričamo o granicama, pričamo o regionu. Znači, zašto nije takav odnos bio prema Hrvatskoj? Ja mislim da to nije preovlađujući faktor, mnogo više faktor to kako se mi ponešamo u našem društvu, kako ćemo da reformišemo pravosuđe, kako ćemo da uspostavimo spoljnu politiku, kako ćemo da vodimo, evo, otvoreno i to mogu da kažem i sve ostalo što je našu ekonomiju, nego situaciju u regionu, jer ne možemo mi da budemo odgovorni za situaciju u Makedoniji sigurno. A posebno ne u Albaniji. A što se tiče briselskog sporazuma, pa svi znaju da je krivica sa one strane gde već više od 4 meseca ne može da se formira ta vlada u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, a kamoli da to nije situacija u kojoj se može Beograd za bilo šta kriviti, vezano za implementaciju briselskog sporazuma. Tako da, ajde da tamo se to nešto završi ili da se raspišu novi izbori, pa da vidimo. Na tehničkom nivou se pregovori vode.
Da, postoji niz tih osetljivih pitanja. Stojane, pomalo je i apsurdna situacija da eventualna mogućnost da se do kraja godine otvori samo poglavlje najrizičnije za Srbiju, poglavlje 31, koje se tiče usklađenosti spoljne politike. Navodno, odredba u izveštaju Evropske komisije u kojoj je stajalo da Srbija treba postepeno da usaglašava spoljnu politiku sa Briselom, zamenjena je formulacijom sve više i više. Očigledno je nestrpljenje Unije, a možda i neka vrsta dodatnog pritiska.
Dobro, ja sam malo čas delom pomenuo to i to progresivno prilagođavanje. Znači, to sad, znači ja, odmah da se razumemo, moj stav je neki da je u ovom trenutku ta neka spoljnopolitička pozicija Srbije, ja bi se složio, nema u ovom trenutku. U ovom trenutku se čini da nema alternativu. I znači, ona je kao takva dobro postavljena, ona ima samo jednu sistemsku grešku, temeljnu sistemsku grešku, a to je ta što je na duži rok neodrživa. Znači, prosto to naravno ne zavisi od nas, zavisi od toga i u kojoj meri će i kojom brzinom Moskva i Kijev ući u nekakvu vrstu političkog dogovora. Ukrajinska ofanziva je propala, znači Ukrajina vojno ne može taj problem da reši, znači to mora se rešavati za stolom. Naravno, u meri u kojoj bude rešavano pre, to će dati manevarski mogućnost Srbiji da ostane na ovoj priči. Ali ukoliko doista budemo došli u situaciju da nam imperativno bude zahtevano i javno i zvanično ono što se inače zahteva u neformalnim razgovorima, to će biti ogromno iskušenje za vladu Srbije i to će biti, kako bih rekao, gotovo istorijsko iskušenje za vladu Srbije. I sve u tom kontekstu treba gledati. I dolazak predsjednika Putina.
Gde izlaz iz te pozicije?
Pa, da vam kažem, bojim se da izlaz apsolutno ne može, taj putokaz ne može se naravno crtati u Beogradu. Znači, to je globalno pitanje. Mi tu samo možemo da budemo, po mom nekom uverenju, strana koja pažljivo prati, nijansira poruke iz Brisela, Vašingtona i Moskve i pokušava zaista da za sebe obezbedi neku najbolju poziciju za nekakav naš interes. Međutim, kažem, bojim se da ta sadašnja pozicija, malo čas gospodin Šormaz spomenuo četiri stuba, jeste demokratska vlada imala ta četiri stuba, mislim i ovaj ima četiri stuba, samo što su nesrstane zamenili Arapi, četiri stuba
malo
također
stup,
spoljne politike, ali prosto to jeste veliko iskušenje i ja se zaista ne vidim na koji način će se rešavati. Ovo sad što je Dačić otišao da tumači opet našu poziciju i tako dalje, i to nekako relativno ćutanje, formalno makar zvanično ćutanje Brisela, nije znak da je Evropska unija odustala od toga. Dosta će zavisiti od toga da čujemo šta će Putin da kaže u četvrtak ovo.
To će biti
isto ozbiljno analizirano.
Putin je posebna tema. Gospodine Šorvac, dao mi je šlagvort Stojan za sledeće pitanje. Dakle, u petak je u Briselu održan takozvani screening u usklađenosti spoljne politike Srbije i Unije. Tamo je bio šef diplomatije Ivica Dačić i on je taj sastanak ovako komentarisao: neki postavljaju pitanje da li zbog toga što se nismo pridružili sankcijama protiv Rusije stvarno hoćemo u Evropsku uniju. Mi smo svesni svojih obaveza, a jedina stvar oko koje se ne slažemo jesu sankcije Rusiji, koje ne možemo da podržimo, baš kao što ne podržavamo embargo Rusije na uvoz hrane iz Evropske unije. To je neka vrsta pat pozicije.
Pa prvo bih samo jednu stvar rekao, ja sam član odbora za evropske integracije, ovo ne znam odakle
i za spoljnu politiku.
Da, ali ne znam odakle vam ta informacija, nije baš tako. Moguće je da će poglavlje 31 biti otvoreno pre poglavlja 23 i 24 iduće godine. Ove godine, mada se očekuje 23 i 24 po Devenportovim rečima, na proleće da budu. To su poglavlja koja su najvažnija i od njih se kreće. Evropska unija je posle iskustva sa Bugarskom i Rumunijom rešila da krene od tih poglavlja. To su poglavlja koja se tiču pravosuđa, ljudskih prava, medija i tako dalje.
Da, pominje se i financije.
Ako se otvori ove godine, a mi očekujemo, bar na odboru na evropske integracije imamo takve informacije, da screening je završen, sve je spremno i za otvaranje poglavlja 32, to je finansijska kontrola, i odmah poglavlja 35, koje će nas pratiti sve vreme, naravno, razno. To je poglavlje razno, a nama su u to poglavlje stavili Briselski sporazum i Kosovo. I to će nas pratiti poglavlje sve vreme. I to je nešto što znamo
i određivaće dinamiku,
naravno,
ostali,
određivaće sve što nas ostalo, prati sve vreme. Kao što nas i prati godinama unazad, to je nešto sa čime mi treba da se... A što se tiče ovoga oko spoljne politike, evo kaže gospodin Stefanović da se slaže, ja moram reći jednu stvar. Mi moramo kod nas da opet završimo posao. Ne možemo da očekujemo da bude završeno to u Briselu. Znači, mi možemo da budemo prijatelji sa sve četiri noge na stolici, i sa Rusijom, i sa američkim državama, i Kinom, i sa Arapima, i nesvrstanima, sa Albanijom, sa svima.
Nije pitanje prijateljstva, nego nekih Evropskom principa.
Unijom, ali mi sa Evropskom unijom moramo da budemo partneri. Mi hoćemo da budemo deo Evropske unije i mi sa Evropskom unijom moramo da budemo partneri.
A to znači usaglašenost spoljne politike?
To znači usaglašenost spoljne politike u velikoj meri čak i dok ne postanemo punopravni član. Ako želimo da budemo deo te porodice, evo ja to kažem otvoreno, kao član Srpske napredne stranke i narodni poslanik. Ne vidim šta je tu sporno. Ja sad mi naravno da imamo pravo na našu spoljnu politiku i da imamo takav odnos prema jednom pitanju. Uvođenje sankcija Ruskoj federaciji prema jednom pitanju, ali sve ostalo je usaglašeno i ako sad hoću da govorim o argumentima, ja mogu da kažem i da je pre dva dana ministar spoljnih poslova Austrije, koja je član Evropske unije, gospodin Kurz, rekao da ne vidi ništa sporno u odnosu Srbije prema spoljnoj politici, kako spoljnu politiku.
Dobro, mi u Evropskoj Srbije imamo veće i manje prijatelje, ali...
Pa svi imaju, to je tako oduvek bilo.
A ovo što ste malo prije pomenuli u izveštaju o napretku, navodi se da se Srbija pridružila u oblasti spoljne politike, odnosno saglasila sa 28 od 45 deklaracije i odluka Saveta Unije, što je, ne znam koliko znači ti procenti, pad sa 89% prihvaćenih prošle godine na 62% u ovoj godini.
To samo govori o tempu tih deklaracija koje mi usklađujemo u Skupštini uglavnom, kada nam sustignu, kada nam pristignu.
I povećano broj onih koje ne prihvatamo.
A pazite, ne postoji ni jedna, ja se ne sjećam da postoji jedna koju nismo prihvatili.
Kako ne?
Koju?
Pa bilo je raznih. Nije to stvar Skupštine. To je stvar ministarstva spoljnih poslova.
Dobro, ali uvek na kraju ratifikuje Skupština sve međunarodne
sporazume. Ali ovo su deklaracije koje su politički akti.
Aha, dobro.
Da. Recimo osuda invazije ili kako se zove na Ukrajinu, na primjer. I onda mi naravno to nismo podržali. I međutim je verovatno jedna tako.
Pa to kad se kaže nismo podržali, rekli, može da zvuči kao da u stvari samo se nismo, jel tako, nismo...
Ne, nismo se
pridružili.
Nismo se pridružili kao zemlja kandidat.
Gospodin Stefanović, u kratko pitanje, vrlo precizno, dolazak Vladimira Putina i refleksije tog događaja.
Pa svakako se slažem sa gospodinom Drčalićem da će to biti veliki događaj na kojem će se čuti neke za nas važne poruke, ali vidim da ima i globalnu pažnju. Dakle, pratit će jako veliki broj ekipa iz celog sveta i svakako Demokratska stranka podržava posetu predsjednika Ruske federacije Srbiji, zato što je to jedan od svetskih lidera, to je vrlo uticajna država, država s kojom imamo odlične odnose i ekonomske i političke, i ta poseta će samo dalje unaprediti inače te odnose, pri čemu smo naravno mi rekli da bi bilo važno da se neki od ekonomskih aranžmana koje imamo s Ruskom federacijom sada ili definitivno finalizuju u smislu do krajnjeg dogovora i da vidimo šta ćemo sa pitanjem gasa i tako dalje. Ima tu raznih stvari, proširenja liste proizvoda za izvoz u Rusku federaciju i tako dalje. Meni je to nekako najvažnije i meni to deluje kao nešto od čega se živi. I naravno, žao mi je što, a mislim da je to stav moje stranke apsolutno, da moramo da iskoristimo posetu predsjednika jedne tako velike uticajne i prijateljske zemlje da bismo na dostojan način obeležili godišnjicu oslobođenja grada Beograda i pronašli ponovo svoj antifašizam. I to je, mislim, velika šteta. To se desilo i nama 2009. čini mi se, kad je bio gospodin Medvedev u funkciji predsjednika, i tada smo naprasno pronašli svoj antifašizam. Sada je to naravno na mnogo višem nivou i onako zaista sa mnogo više pompe.
Nekako se čini da i nije to naša inicijativa, nego došla.
Baš zato što ti utisci koji postoje su vrlo loš drug i u spoljnoj politici, a i u izgradnji našeg društva. Mi ne možemo graditi ono što se kolokvijalno naziva, što se građanima već muka, evropsko društvo, ako ga ne gradimo na principima antifašizma. Dakle, jedno bez drugog ne ide. To vam je kao da idete u banku, a nemate ni karticu, ni keš, nego idete tamo da pogledom dobijete novac. Znači, antifašizam je nešto bez čega vi ne možete razmišljati o bilo kakvim integrativnim procesima u 21. veku.
Ali
ne pričam samo Ne pričam samo, dobro, to je sad od države do države, gospodine Šormas, ali ovo je sad prilika da Srbija na globalnoj sceni pokaže da je dostojna svojih slavnih predaka i heroja koji su oslobađali grad Beograd i celu Srbiju i Jugoslaviju, dakle to su pre svega partizanske jedinice i jedinice Crvene armije zajedno sa njima, i da pošalje određene poruke koje neće biti štetne za našu budućnost. Naravno, sada...
Šta bi tu moglo da smeta?
Ja ne vidim zaista šta bi moglo da smeta, zato što predsjednik Putin je posjetio mnoge zapadne države u poslednje vreme, nikada nije bilo nikakve kontroverze oko toga, bio je i na obeležavanju i skrcavanju Normandije i tako dalje. Mislim, tu nije, ja nisam uopšte ti koji u tome vide neki problem. Meni je druga stvar problem. Meni je problem što ova vlast koja zna da na unutrašnjem planu, znači ponavljam tu stvar, spolja smo gladac, a unutra jadac. Znači spolja sve super, a unutra radi šta hoćeš. Znači imamo potpuni pad i svih ekonomskih pokazatelja, budžetski deficit je katastrofa, nema investicija, nema rasta nezaposlenosti, mislim svi parametri su jako loši, stanje u medijima je katastrofalno, slobode su na najnižem nivou. E sada u toj situaciji ta neka struktura, ti neki ljudi koji sad u ovome vide neko preorijentisanje naše politike ka tom društvu super većine u kojem imate jaku gazdu koji lupi rukom u sto i svima da ćute i da slušaju, to je ono što svakako treba da se zabrinemo i da znamo da ovaj izveštaj, evo da se vratim na Evropsku komisiju, nije povoljan i nije uopšte nešto da se mi sad hvalimo i da budemo presrećni, ne možemo da skinemo osmeh sa usana i tako dalje, kad znamo da i mnoge odredbe koje su tu stavljene su proizvod marljivog, ali prilično inertnog rada briselske administracije, koja je stvari često postavio boljim nego što jeste. Naročito u pravosuđu, medijima, u ekonomiji i tako dalje.
Gospodine Šormaz, pa nije, vas ali, hoću da pitam samo u kontekstu ovi posete Vladimira Putina i u širem smislu, Južni tok je ozbiljan problem u odnosima i sa Evropskom unijom oko usklađenosti tih ugovora i ali šta mi tu možemo da uradimo?
Mi smo tu u sredini. Mi smo tranzitna zemlja u Južnom toku koja to može da iskoristi za sebe. Ali
Brisel nešto traži od nas.
Ali krajnji korisnik je Evropska unija, praktično države članice Evropske unije, tako da ako oni ne budu želeli da taj Južni tok bude izgrađen kao što je recimo Severni završen, čak se radi na tome da bude proširen, znači da se od Nemačke prema Temzi i Londonu sprovede. Sada
Severni koji snabdeva Nemačku, Poljsku, Britaniju, Francusku.
Znači tako je, ovaj, taj Južni bi trebao da snabdeva Austriju, Italiju, pa možda dalje tamo Francusku ako im je potrebno, mada oni imaju iz Alžira dosta gasa i tako, ovaj, ali u suštini taj Južni, zato
pa mi jesmo posrednik, ali se traži da usaglasimo svoje ponašanje sa,
pa nije to ponašanje, to je opet deo zakonodavstva, to sad treba to da uradimo, što opet nama ne predstavlja, nije to neki problem da mi završimo. S druge strane, ovaj, šta to vredi, čak i mi sve da uskladimo ako ne bude ništa od tog projekta, pre svega zbog odnosa Rusije i Evropske unije. Mi tu u ovom trenutku ne možemo mnogo toga, ali ja mislim da je i rešenje za takvo pitanje, ne samo za to pitanje, nego uvek za sve, tržište i konkurencija. Ja ne bih imao ništa protiv, čak sam o tome razgovarao i sa novoimenovanim ambasadorom za Azerbejdžan, da vidimo da li postoji ikakva mogućnost da se mi priključimo u ovom projektu južno ovoga jadranskog gasovoda koji je izvestan i koji će biti napravljen od Azerbejdžana. Ovamo gas iz Azerbejdžana preko Turske, Grčke ide.
Da, mnogo daljoj perspektivi nego ovo što već imamo kao
mislim
projekat.
Mislim da će biti mnogo brzo završen. Ne, mi nismo u tom projektu, ali Crna Gora je recimo u tom. Mi nismo korisnici, ali baš zato i kažem, pošto će taj gasovo doći do Bijelog polja. Možda možemo i mi, deo naše države, da, ali samo treba proširiti projekat. To je nešto čemu služi diplomatija. Da li je moguće ili nije moguće.
Da se nama dogodi Južni tok, pa onda ćemo da...
S našom diplomatijom teško je moguće.
Sad. Ja mislim da mi treba da gledamo na više strana. Ko zna, da. Možda će jednog dana iz Irana krenuti ovamo gasovod, pa ćemo videti.
Da. Stojane, vi ste se jako mnogo bavili tom temom, a i tu su primetbe ozbiljne i velike, medijska priča o Srbiji.
Nisam se ja bavio tom temom, nego
se ta jeste, tema pisali ste
o tome.
Pisali ste o tome jer
da, da,
ste neposredno zainteresovani.
Ma dobro, da vam kažem, situacija je po mom nekom viđenju stvarno nikad gora. Treba budemo korektni da kažemo.
Znači,
pa to znači da mi u ovom trenutku zapravo nemamo, u ovom trenutku budimo realni, mi nemamo ni jedan u pravom smislu reči slobodan i nezavisni medij u Srbiji. Znači to znači. Ono što valja reći, niko se od 5. oktobra nije pretrgao u tom smislu i praktično tada je propuštena šansa da se doista dostigne jedan standard nezavisnosti u mediji i slobode medija koji ne bi više bio moguće osporavati. Naravno, niko to nije radio, svima su bili potrebni upravo ovakvi tabloidi kakvi jesu danas, jednako su ih koristili i demokrate i koštuničine demokrate i radikali i sadašnji naprednjaci i tako dalje, znači prosto to je
samo
to
da socijaliste ne zaboravljam.
Da, ne zaboravljam socijaliste, naravno, izvinjam se, da, upravo ste, od njih je ipak sve počelo. Prema tome, situacija je dosta loša, ona je neuporedivo lošija nego što to prikazuje izveštaj Evropske komisije. Ja to bukvalno tretiram i tumačim upravo tom varijantom da sve dok Srbija i naša vlada iskazuju kooperativnost oko nekih globalnih političkih pitanja i značajnijih političkih pitanja, oni nemaju mnogo razloga bukvalno po onoj Čečerlovskoj, mislim, što jer ja živim tamo. Oni ne žive ovde, oni ne znaju kako to izgleda. Mi koji smo u tom poslu, da kažem u novinarstvu, mada se to danas zove medijski biznis, što je drugo ime za upravo ovo što se događa, mi znamo kakva je. I ovo sve, pritanje utiska nedelje, to je samo vrh ledenog brega. To je znači, ajde kažem ovako, jagoda na šlagu ogromne torte, inače to zarušavanje znači neprekidno traje. I ovo je sad jedan pokazatelj da nekako ja sam uveren da ovo sad što se dosilo, da kažem, pređen taj Rubikon, da vi sad u ovom trenutku nemate ni apsolutno ni jednu jedinu emisiju. I pitanje je ovo sad što mi pričamo. Ovo je već neka vrsta debate. I ovo je već sloboda. Ali mi u ovom trenutku u medijima srpskim mi nemamo ni jednu emisiju debatnog tipa gde se mogu čuti ozbiljno oprečno različite mišljenja.
Na televiziji.
I taj se prostor dramatično sužava. Znači, te najave da će i Kažiprst biti ukinut, najave da na Studiju B više ne postoji naravno ništa, koja je značajna stanica bila obzirom na broj, na pokrivenost i tako dalje. Pitanje šta će biti na javnom servisu, šta će ostati mimo upitnika ili nečega i tako dalje. Tu ide jedno sravnjivanje. Mi potpuno ostajemo bez prostora, bez platforme da se različito mišljenje čuje. I to je veliki problem i prevashodno mislim da je to, naravno da je to problem građana, ali to je ogroman problem i za vladajuću koaliciju. Znači, to ne izlazi na dobro. Znači, kad kreneš da okupljaš nezadovoljne novinare, to u krajnjoj instanci za neko vreme, da li je to vreme 2 ili 5 godina, 2 ili 5 meseci, ali to neće izaći na dobro. Znači, ta vrsta, znate, da vi jednom ignoracijom...
Je to neko iskustvo ili...
Znate, možete, apsolutno. Znači, ta vrsta ignorisanja jednog dobrog dela demokratske javnosti, možda je to pravi izraz ovaj super većina. Međutim, super većina danas jeste, sutra nije. To se topi vrlo brzo. To gospodin Šormaz zna kao čovjek koji je bio recimo u Demokratskoj stranci Srbije.
I
pričamo o super većini, koja je bila super većina, a danas nas nema, je li? A danas te stranke nema ni u parlamentu.
Znači,
prosto mislim da je takva situacija kakva jeste.
A što je, osim cenzure, mnogo se više govori o autocenzuri u toj oblasti, je?
Znate šta, niko sebe ne dobrovoljno, znači niko dobrovoljno i niko to ne radi iz želje. Znači, čuvaju se poslovi, čuva se nešto, taj mali, sitni, egzistencijalni minimum.
Što kažete da je materijalno iznuđeno?
Apsolutno. Znate, vi, mislim, kad sam ja počinjao da radim ovaj posao, pre 26 godina, važilo je pravilo, činjenica je svetinja, komentar slobodan. Vi danas radimo u medijima u kojima se kaže, sponsor je svetinja, bilo on politički sponsor, bilo ekonomski, sve ostalo je drugi plan. I mi zbog toga imamo ovakvu situaciju. I najlakše je to braniti varijantom, jeste hteli privatizaciju, jesmo hteli tako dalje, da, sve je to normalno, međutim mi ovdje imamo problem što nismo u stanju da branimo elementarni javni interes. Javni interes. Tako da vidim da se jedan i drugi
za ovu temu su zainteresovani
i
političari.
Možda njima to, ali ja ovo ću prosto da kažem. Ja ne pravim, moram da kažem to, pošto je gospodin Stefanović tu i gospodin Šolnac. Ja stvarno ne pravim neku razliku između lošeg rada i postupanja i prethodne vlade i ove. Znači, ja govorim sad o nijansiranju. Znači, ovo delo je neuporedivo brutalnije u ovom trenutku, neuporedivo bahatije, ali, kako bih rekao, temelj za takav odnos prema medijima, temelj za takav odnos nije postavila Srpska napredna stranka. I tu treba budemo korektni. Znači, u mnogo dugom periodu isto je rađeno pritisak na menadžment, oglasni prostor, redistribucija i distribucija.
Gospodin Stefanović, ovo je prozivka i prethodne vlasti u kojoj ste vi bili.
Potpuno opravdano. Dakle, ja to nemam šta da krijem, ja neću nositi teret onih koji su otišli iz Demokratske stranke uz pomoć vlasti. I pričali smo i na odboru za informisanje o tome, da vam kažem, niti sam u tome učestvovao, niti većina, ogromna većina ljudi koji su sada u Demokratskoj stranci ili vode nemaju veze sa tim. Tako da u pravu ste. Dakle, ali da se kaže da je sada to isto, mada vi to niste rekli, to nije tačno. Dakle, za vreme tog Borisa Tadića, za koga kažu da je ustanovio mehanizam pritiska na medije, vi ste sve ove emisije imali na televiziji.
Ajde, da, pa dobro, ja sam to i rekao, ne znam da ste me razumeli.
Ja kažem, vi niste rekli
to. Nisam ja izjednačio.
To kažem, vi niste rekli, nego neki kažu uvek, znate, to je čest argument. Drugo, bilo je pritiska, sigurno, i to na urednike direktno u to vreme, i zna se od koga, mahom su ti ljudi sada u ili uz SNS, i to treba reći, što da krijemo. Naročito se spominje jedno žensko ime koje je sada vrlo, vrlo blisko gospodinu Vučiću. Ali to sad nema veze, to su nijanse što kažete. Ali ono što nisu nijanse, to je činjenica da je prvo bila mehanizam sledeći. Reklame državne, javna preduzeća se usmeravaju na omiljene medije. Ti mediji, ako ne rade kako gazda, politički gazda očekuje, onda ne dobije više ta sredstva i tu minutažu i onda se na taj način utiče. A novinari imaju kredite, imaju male plate koje se neredovno ili nikako ne isplaćuju, naročito na privatnim medijima. Znači, potpuna katastrofa.
Da, postoje direktni i suptilni pritisci.
I onda gospodin Vučić direktno, pazite, ne postoje materijalni dokazi za to, direktno ukine Utisak nedelje. Direktno. I to svi znaju. I to zna i gospođa Bećković, koji je zvao svake nedelje i uticao i pritiskao je i zamerao zašto ovaj, zašto ona, i na kraju lepo preko gazde privatne televizije ukine jedan od retkih preostalih prozora u razum i objektivno informisanje. Znači, ne pričam o strankama, pričam sad o objektivnoj
stranci. Da, dobro, zašto? Mi nemamo materijalni dokaz za to.
Ne, ali šta je materijalni dokaz? Materijalni dokaz je da je najgledanija emisija na toj televiziji ukinuta. Znači, neko ko vam donosi profit, ajde se vratimo na taj argument o tržištu, znači to vam donosi profit i vi uzmete to i bacite u kanal.
Otkud
znači,
to niko ne donosi profit, možda je previše koštalo?
Pa nije, ali apsolutno ima najveći rating, najveći share, znači nemoguće.
Ovo je trebalo ranije da pitam, zagrejali smo se za ovu temu, ali ostao nam je samo minut do kraja. Ja ću samo da uopštim stvar na kraju, gospodine Šormaz, samo kratko. Kako god da se stvari budu razvijale, neko je slikovito rekao da se očekuje da Srbija bude lokomotiva Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Uniji. To je i dalje realno, ali vremenski neizvesno.
Ova vlada radi tek 5 meseci. još ima 3,5 godine rada ove vlade. Ova vlada radi tek 5 meseci.
Pa to je treća vlada Aleksandra Vučića.
Ne, predsednik vlade, nemojte sada mi trošiti vreme na to. Ova vlada radi tek 5 meseci. Što se tiče medija, znate, mi smo imali medijsku strategiju. Medijsku strategiju smo doneli pre nekoliko godina, ali su zakoni koji izlaze iz medijske strategije doneti tek sad.
Dobro.
Znači, tržište određuje svoje, po mom mišljenju, i to je nešto što je standard svugde.
Ovo je kraj, moram da odjavim emisiju. Hvala gostima. Sedmice su danas realizovali Dragan Radulović, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović. Ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.